informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATV. Na vlnách Slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Prajem dobrý deň, milí poslucháči zo štúdia ATV. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta a dovolte mi, aby som vás privítala vo vysielaní o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. Tak poďme na to, nech sa páči. Srdečne pozdravujem, milí poslucháči, pri mikrofóne Iveta. Prajem vám veľmi pekný deň z nášho virtuálneho štúdia ATV. Pozývam na naše už pravidelné rozprávy. Svojho stáleho hostia pána a dala by som slovo, aby sa pozdravil a privítam, nech sa páči.
Ďakujem za uvedenie, len sa spýtam, že či je všetko v poriadku s mikrofónom, lebo som...
Áno, áno, je to všetko v poriadku, mala som tu taký ako diskomfortík, ale je to OK, nech sa páči.
Super, takže ďakujem za uvedenie a takisto pozdravujem všetkých poslucháčov a teším sa na dnešné, verím, že opäť nejaké obohacujúce spoločné stretnutie.
Tak, a čo sme si dneska teda pripravili?
No, takže téma bude do pokračovania v rámci našej série. Budeme sa tentokrát venovať elementu kovu, čiže princíp kovu, všetko, čo s tým súvisí, vrátane filozofie, nejakých zdravotných súvislostí, ale aj takých vecí, ktoré sa týkajú vlastne bežného života, praktického použitia. Dáme si k tomu opäť potom nejaké rady, tipy a triky a pozrieme sa, s čím všetkým vlastne tento element súvisí v našom živote. Takže toto by som nejak načrtol na dnešné.
Áno. No takže poďme do toho. Myslím si, že to sme vraveli, že to je už ako keby v tom cykle tých elementov, je to v podstate už smerom k jeseni, áno?
Je to tak, áno.
Áno.
Na krátko vidíme k tej základnej piatich elementov, alebo teda respektíve lepšie povedané piatich fáz energií alebo piatich pohybov energií alebo piatich pohybujúcich sa energií, čo je vlastne jedna z možností prekladu toho čínskeho názvu Wu Xing, čiže 5 nejakých pohybujúcich sa kvalít energií, tak Kou nám predstavuje veľmi výrazný prerod. Pretože my sme si v prvej časti porozprávali niečo o dreve, ako nejakej energii, ktorá sa rozvíja, expanduje. Ako keby zvnútra, z hĺbky sa snaží dostať a rozšíriť niekde, vlastne prejsť všade. Ohni, ktorých vlastne stúpa a predstavuje nejaké obdobie roka v rámci nejakého leta, čiže obdobie nejakej zrelosti, dozrievania plodov a takéto teplá spontánnosti a podobne. Minule sme mali tému, ktorá sa týkala Zeme, ktorá predstavovala taký centrálny stabilizačný princíp rovnováhy, prechodu, transformácie energií. No a Kou nám naštartováva úplne iný typ energie, čiže presne opačnú polaritu, a predstavuje základnú ideu sťahovania do vnútra, do hĺbky, do podstaty. Takže je to presné zrkadlenie toho, čo je povaha vlastne energie vo fáze dreva, ktoré expanduje znútra von, rozširuje hranice, tak úlohou kovu je vytvoriť vlastne niečo ako brzdu. Takže ak si zoberieme drevo ako plyn, kov ako brzda a to vozidlo, ktoré si tak riadíme symbolicky, potrebuje pre tú správnu premávku dobré a vybalansované zladenie týchto energií. Čiže keď je treba zabrať na plyn, keď je to už príliš rýchle kontrolovať tú jazdu životom, práve tou brzdou, čiže s tým spomalením, stíšením, zahlbením, vnorením sa do vlastnej podstaty, čo predstavuje vlastne práve ten princíp kovu. Je to zároveň veľmi dôležitý obrat, pretože prvé dva elementy, čiže drevo a oheň, predstavovali to, čo na úrovni základnej polarity, čiže yinu a yangu, predstavuje tú yangovú, tú mužskú, kreatívnu, aktívnu, rozvíjajúcu sa fázu. A v okamihu, keď vstupujeme do obdobia kovu, alebo teda energie kovu, tak začína nám vlastne yinová fáza tohto vývoja, čiže tá ženská, tá skôr receptívna, príjmajúca, sťahujúca, uchovávajúca niekde vo svojej podstate a prirodzenosti. No a je to teda obdobie, ktoré, tak ako sme na úvod povedali, zodpovedá vlastne v nejakom sezónnom cykle obdobiu jesene. Ak si predstavíme vlastne, čím je tá jeseň taká charakteristická, aby sme trošičku na základe toho známeho a vnímateľného a viditeľného dokázali vlastne pochopiť práve tú skrytú, nemateriálnu a neviditeľnú podstatu, ktorou je priamo tá energia danej fázy alebo daného elementu, v tomto prípade toho kovu, tak ak pozorujeme, čo sa vlastne prirodzene deje v tom období jesene, tak vidíme, že začína vlastne všetko to, čo bolo dozreté, už spontánne odpadávať. Niekde zo stromov začínajú tam listy opadávať, energia sa stiahuje, živiny a výživa sa stiahuje vlastne z vetiev, konárov, cez kmeň do hĺbky, vlastne do koreňov postupne, kde bude v zime hibernovať a uchovávať sa. Takže všetko sa tak spomaluje, dni sa skracujú, noci začínajú byť vlastne postupne dlhšie a dlhšie. Takže je to obdobie, ktoré je takým tým pozvaním presne k tomu pohybu zvonku, dnu, k tomu zozbieraniu nejakých plodov úrody nášho života, teda aj tej úrody vonkajšej, čiže toho, čo nám tá zem vyprodukovala, urodila. No a preto vlastne všetko, čo sa týka tej povahy energie, keď tá energia je dominantná, tak súvisí vlastne s týmto aspektom takého toho stiahnutia, vnorenia, extrahovania nejakej podstaty. Ak si zoberieme to, čo je typické na tom jesennom období, čo robia ľudia prirodzene vonku, je to, že pri tom zbere úrody oddelujú niečo, čo je pokazené, alebo zhnité, alebo nepotrebné, od niečoho, čo chcú uchovať, čo je pre nich to cenné, čo má slúžiť pre ďalšie prežitie, pre ďalšie vyživenie. Takže jedna z veľmi dôležitých filozofických súvislostí spojená s kovom je princíp kvality a čistoty. Takže k tomuto by som sa teraz trošičku dostal, aby sme to rozvinuli, pretože ano. V tom cykle vlastne tohto bežného fungovania je to presne to, čo sa snažíme uchovať, je to, čo je tej najvyššej kvality a to, čo je to najčistejšie, to, čo vlastne bude predstavovať vlastne tú skutočnú hodnotu, esenciu a vnútornú hlbokú podstatu veci. Pretože oheň nám ukazuje krásu veci. Ukazuje nám vnútornú podstatu tým, že ju otvorí a naplno prejaví. Ale kov z toho prejaveného vyberie len to, čo naozaj je potrebné pre revitalizáciu a regeneráciu a znovu obnovenie ďalšieho cyklu, znovu opakovania. Takže kov je týmto extraktorom tejto podstaty. A v čínskej medicíne to vidíme hlavne vo funkcii dvoch primárnych orgánov, ktoré s tým kovom sú najviac spojené. A to je orgán teda hrubého čreva, ako ten yangový orgán, a orgán plúc, ktorý predstavuje ten yinový aspekt tohto kovu. Obidva tieto orgány zohrávajú veľmi významnú úlohu spojeniu práve s tou extrakciou podstaty, esencie a čistoty. Začneme najprv s tým hrubým črevom. Už veľmi dobre vieme, že hrubé črevo, už aj z tých nejakých západných znalostí toho, ako sa správa, aké má funkcie, tak plní jednu z veľmi dôležitých funkcií, to je extrakcia tekutín, čiže z toho, čo zjeme a vypijeme, tak úlohou toho hrubého čreva je vlastne vtiahnuť to čisté skalného, ako tomu hovoria vlastne v čínskej medicíne, v teórii a koncepte, aby naozaj to, čo odíde von, to, čo sa vylúči ako nepotrebné, ako toxické, ako neužitočné, bolo len to, čo už nedokáže priniesť žiadny užitok pre telo a pre energiu, ktorú v tom tele máme pritom. Takže túto funkciu plní primárne hrubé črevo. Úloha plúc v tomto aspekte čistoty a extrakcie podstaty je veľmi významná, pretože plúca sťahujú univerzálnu esenciu nebies. Čiže yangovú zložku tzv. Poznatálnej esencie, čiže toho, čo je veľmi dôležité pre náš život, bez čoho ten život po narodení prakticky nie je možné. Pretože element zeme, o ktorom sme hovorili v tej predchádzajúcej časti, bol spojený so stravou. A element kovu je prepojený na dýchanie, čiže prijímanie vlastne zo vzduchu a vzduchom nasýtenú nemateriálnu podstatu, čiže tzv. Táči alebo činči, ako sa to nazýva vlastne v čínskej medicíne, ktorá predstavuje vlastne túto veľmi jemnú, neviditeľnú, nemateriálnu substanciu, ktorej zdroj je v tej starej pôvodnej tradícii východu považované ako nebesia, ako základná vlastne báza alebo rezervoár tejto kvality a podstaty. A úlohou plúc je vtiahnuť dovnútra, to je ten kovový aspekt, vtiahnuť dnu, do fyzického tela vtiahnuť cez kožné pôry, čiže cez prestupné brány túto kvalitu a to čisté z tejto podstaty použiť na vyživenie vnútra, čiže okysličenie krvi, výživu všetkých vnútorných orgánov a súčasne aj na prečistenie potom krvi, prečistenie nejakých tkaní, buniek a všetkého, čo je s tým spojené. Takže aby tá podstata, aj tá čistota ako základný atribút kovu boli vlastne takýmto spôsobom v tom našom malom alchymistickom laboratóriu tela funkčné a nastavené. Takže toto všetko sa deje aj v období jesene, kedy každý z nás by sme trošičku mali vlastne tú životosprávu upraviť tým spôsobom, aby sme viacej išli teda zvonku dnu a viacej sa zamerali aj tak trošku mentálne nad tým, čo v našom živote je tá skutočná hodnota. Čo je tá podstata nás, ktorú chceme uchovať a venovať.
No, to len dovolím do toho trošku vstúpiť, keď ma napadlo to dýchanie ako podstata života v kontexte toho, čo sa teraz deje za posledné 2 roky, čo sa týka aj tých opatrení, tie masky, čo sme minule už tiež tak ako načrtli, že to je iracionálna záležitosť, ale tu skôr by som len podotkla vec, že stavy úzkosti a stavy nemožnosť sa dobre nadýchnuť, to je niečo tak hrozné, to je tak niečo neskutočne proti prírode, proti životu ako takému, čo je v mojich očiach je to niečo absurdné a práve toto pri tomto kove alebo pri týchto pľúcach by som to chcela tak zdôrazniť, že nemožnosť sa dostatočne hlboko nadýchnuť je fatálne. Absolútne fatálne.
Áno, je to tak. V podstate dokonca ešte tá hĺbka nádychu a spolu aj tie úzkostné stavy, ktoré sa tu teda načetlo, sú spojené nielen teda s pľúcami, ale aj kombináciou súhry medzi energiou pľúc a energiou obličiek. Pretože sú to práve obličky, o ktorých budeme hovoriť podrobnejšie v tej budúcej časti, ktoré pomáhajú tým pľúcam natiahnuť a nadýchnuť sa do hĺbky, čiže až do podbrúška, až do tej samotnej podstaty, tej telesnej esencie, ktorá je v tom vitálnom centre podbrúška prítomná. A vďaka súhre týchto dvoch orgánov má človek aj dostatočnú stabilitu, pevnosť, vitalitu a schopnosť teda naozaj toho voľného, hlbokého a bezpečného nadýchnutia až do špiku kosti, doslova do písmena.
Veď práve toto je na tom, že veď dobre vieme, že sú metódy, vedecké metódy vypracované pri stresoch a stavoch úzkostlivých, aby sa dôkladne nadýchovalo, vydýchovalo. A toto všetko sa nemohlo diať, to všetko sa dialo len povrchne a chronicky. Čiže to určite zanechalo na ľudstve stopy. Ja som presvedčená, že kardiovaskulárne ochorenia aj psychické, nedokrvenie mozgu, úplne, že aj by som povedala, až človeku sa ako keby zatemní mozog, hej, až tak ďaleko, aj tie deti veď odpadávali, veď to sú všetko následky, ktoré neboli, že týždeň, alebo 2 dni, alebo 1 deň v týždni. To bolo chronické a neustále opakujúce sa. Čiže ja som presvedčená, že to zanechalo na ľudstve stopy. Určite.
No, isté, že áno, pretože v podstate v našej púznatálnej výžive máme dva absolútne esenciálne zdroje výživy. Jedným je teda strava a druhým je dých a dýchanie. Oni sú rovnocenné, ekvivalentné, pol na pol. Ak sa človek teoreticky naučí určitými špecifickými technikami dýchať tak, že ten dých je tak nasýtený a bohatý na čistú energiu a esenciu nebies, tak teoreticky môže substituovať energiu získavanú zo zeme, čiže zo stravy a tekutín, ktoré používa. Takže na to dokonca na východe sú špeciálne techniky kultivácie a dnes teda je to taký ten moderný trend aj v západe toho bretariánstva, čiže vlastne neprijímania stravy a vlastne len z dýchu prijímania vlastne tej substancie. Takže na kontexte čínskej medicíny to má absolútne teoretické, filozofické, aj praktické vlastne previazanie a všetky tie mechanizmy tam vieme krásne vysvetliť. Takže akákoľvek obštrukcia voľného dýchania sa vždy prejaví v oslabení výživy. Oslabenie výživy znamená menej energie, Menej energie znamená slabšia funkcia prakticky všetkého, čo je súčasťou tela, emócie, mysle, čiže mentálnych vecí, ale rovnako aj vlastne toho, čo sa týka energetickej cirkulácie medzi tým. No a automaticky, ako náhle teda je oslabené toto dýchanie, tak funkcia plúc má veľmi dôležitú fyziologickú funkciu v imunitných reakciách nášho organizmu. Pretože podľa konceptu čínskej medicíny plúca priamo kontrolujú a riadia vitalitu obranej čchy, obranej energie, ktorá sa nazýva ako Wei Qi. Táto obranná energia prakticky cirkuluje na povrchu nášho tela, v oblasti kožných pôrov, kúsoček pod pokožkou a presahuje to fyzické telo a vytvára taký ten energetický obal, takéto vajíčko vlastne okolo fyzického tela. A táto energia je veľmi dôležitá, aby slúžila ako efektívna obrana voči vonkajším klimatickým patogénom. Takže tak, aby naše telo a naše zdravie nebolo nejakým spôsobom atakované zmenou počasia, klímy a nejakými poveternostnými vplyvmi, ale aj rôznymi typmi žiarenia, ktoré na nás zvonku pôsobia. Takže pokiaľ je plúcna čchy akejkoľvek obštrukcii, napríklad cez tie rúška, alebo nesprávnym dýchaním, alebo inými nejakými fyziologickými alebo umelými zásahmi, tak automaticky dochádza k porušeniu tejto obranej funkcie. Tým pádom k výraznému zníženiu normálnej fyziologickej schopnosti organizmu byť rezistentný a vytvoriť nejakú adekvátnu obrannú reakciu voči škodlivinám, s ktorými sme v kontakte. A potom čo stačí? Stačí, aby sa človek stretol s pomerne slabým patogénom, s niečím, čo za normálnych okolností by mu nič neurobilo a zrazu už je nachcípaný, už sa tu ťahá celý sled rôznych respiračných iných vecí a roztočí sa vlastne kolotoč. Pretože chýba tá schopnosť udržať tie pevné hranice, udržať vlastne tú obranu a oporu organizmu. Takže toto všetko je spojené a priamo súvisiace s touto funkciou plúc.
Áno, a to mi presne navodžuje ako keby také, že a preto to takto bolo urobené, aby tri bodky, veď to inak nemá žiadnu logiku. A kto len trošku rozmýšľa, tak musí mu jasne docvaknúť, že to nie je, ako sa povie, s kostolným poriadkom. No. Takže to som len ako chcela na margo tohto dýchania, pretože aj keď sa dieťa narodí, tak jeho sa vlastne jeho privítanie na tento svet je nádych. Áno. Bez toho nádychu, kvalitného nádychu, to dieťa jednoducho nemôže sa ako keby pripraviť na zdravý život tejto ako inkarnácie, ako som to nazvala. Proste nádych. Nádych a som tu. A to sú základné práva, alebo ak by som to povedala, to je niečo, čo zoberte niekomu jedlo, tak umre. A zoberte niekomu kyslík, alebo teda vzduch, alebo proste možno sa nadýchnuť, tak jednoducho zomrie, alebo postupne bude umierať, odumierať, otupievať, letargia, pridusievať sa, osprostievať, áno, veď to je niečo neskutočné, čo sa deje a taká, už potom taká odovzdanosť, lebo keď sa zoberie kyslík, tak ten človek vlastne už čo, už no tak akože aj v tých jaskyniach, čo boli bez kyslíkov, bolo vo výťahu, no tak pomaly už išiel do spánku, do letargie, do úplne do takého, by som povedala, až robte so mnou, čo chcete, áno?
Áno, áno, je to tak. V podstate to dýchanie je jeden z nástrojov, ktorý má extrémne rýchly a extrémne silný vplyv na zmenu našich emócií, zmenu našej fyzickej a fyziologickej výkonnosti, zmenu našej mysle, čiže pomocou dýchu vieme veľmi rýchlo mysel utíšiť ale rovnako ju dostať aj do stresu, nepokoja a nepohody. Každý určite zažil tú situáciu, ak je v strese, ako sa mu dých zrýchli a skráti. Vystúpi nahor, že veľmi ťažko sa dokáže hlboko nadýchnuť. Každý určite zažil, keď je uvoľnený a hlboko relaxovaný alebo spokojne si bubinká a spinká v hlbokom spánku, tak ten dých je plynulý, hlboký, zanorený, aktivuje sa to brušné dýchanie, krásne funguje vlastne bráničné svalstvo, ktoré podporuje vlastne spolu s ostatnými skupinami svalstva, aby ten dých išiel. Takže toto všetko ide ruka v ruke a má veľmi silný fyziologický dopad. Prakticky v priebehu pár minút zmeny dýchania alebo nejakého vedomého, cieleného dýchania sa dá urobiť ohromná fyziologická zmena vo fungovaní aj vitalite. Čo je ale veľmi dôležitý aspekt, nie je dýchanie ako dýchanie. Je dýchanie a je to, čo by sme mohli nazvať ako dúchanie. To znamená, je rozdiel sa nadýchnuť a je rozdiel sa nadúchnuť. V čom ten rozdiel spočíva? Je tam malinká slovná prešmička, ktorá tam je ukrytá. Ako náhle my budeme vedome venovať pozornosť svojmu dýchu, čiže prepojíme vlastne ten proces dýchania s našim vedomím, tak účasť nášho vedomia, čiže aktívna účasť našej pozornosti a koncentrácie na dých, zmení kvalitu, vitalitu a podstatu toho dýchu, kedy ten dých nie je už len nejakým obyčajným kyslíkom, ale je obohatený práve o tú nemateriálnu zložku, o tú energetickú zložku, ktorú zo sebou vlastne to vedomie a koncentrované vedomie, eventuálne koncentrovaný zámer toho vedomia, je schopný naviazať. A týmto vedomým dýchaním my máme možnosť prakticky podporiť rekonvalescenciu, samoliečenie a regeneráciu prakticky ľubovoľných vecí v našej energii, v našom fyzickom tele. Takže jednoduchá rada, ktorú si môže každý z poslucháčov vyskúšať, ak máte niekde nejaký problém v tele, niečo vás bolí, alebo niečo nemá nejakú nedostatočnú funkciu, skúste sa len stíšiť, uvedomiť si tú oblasť, že len tam preniesť svoju pozornosť, uvedomiť si svoj dých a prepojiť svoj dých s touto oblasťou. Čiže začať akoby cez ten priestor nadýchovať a vydýchovať. S vedomím toho, že pri tom nádychu sa snažíme spolu s tým dýchom vtiahnuť tú neviditeľnú, nemateriálnu, veľmi jemnú, vitálnu substanciu podstaty života, čiže toho, čo dáva esenciu toho, že je niečo živé. To je to, čo oživuje, revitalizuje a regeneruje. A pri tom výdychu sa budeme snažiť urobiť ten aspekt prečistenia. Čiže rozpustiť stagnácie, rozpustiť blokády, vypudiť von z toho priestoru všetko to kalné, nepotrebné, toxické, nečisté. Takže nejakých 15-20 minút alebo pol hodinka takéhoto vedového dýchania pomáha veľmi intenzívnej samoregenerácii daných oblastí tela, energie, ktoré človek takto vie sám kedykoľvek vlastne aplikovať vo svojej praxi.
No to je fantastické, keď si zoberieme, že tak sme nadstavení ako naše tela a naše orgány, že si vieme takýmto jednoduchým základným spôsobom fakticky, absolútne, efektívne sami pomôcť. To je geniálne.
Je to tak a je to niečo, čo už je teda dávno, dávno vypozorované v rozmanitých kultúrach. No a ak sa teda vrátime ešte k tomu princípu kovu a zameriame trošičku pozornosť na nejaké ďalšie atribúty, tak s kovom súvisí ďalší z veľmi dôležitých princípov a to sú hranice. Hranica má jednu z veľmi dôležitých vecí v takej aj tej mentálnej rovine, pretože umožňuje našu identifikáciu umožňuje nás oddeliť seba samého od niečoho, čo je obecné, všade prítomné. Čiže vďaka ohraničeniu, čiže vďaka aplikácii alebo funkčnosti tohto princípu, vieme, že sme niekto iný, ako je niekto iný okolo nás, alebo že niečo je iné, alebo že niečo je len niekde a nie všade. Čokoľvek je len niekde a nie všade, je niekde vďaka ohraničeniu. Vďaka tomu, že má nejaké svoje hranice, svoje formy alebo energetického pôsobenia. Dokonca aj každá krajina je definovaná svojimi hranicami. Keby nemala hranice, nemá vlastne niečo, čo by ju charakterizovalo, definovalo. Každé mesto má svoje hranice, okres obvod, fyzické telo má svoje hranice, takže toto všetko súvisí s princípom komu. Čo je ale problém? Je to, ako s tými hranicami vo svojom živote sme schopní pracovať. Čiže ako tento princíp komu sme schopní v sebe upratať a upraviť a dostať do rovnováhy. Pretože ak toho kovu máme veľmi veľa, alebo sa zablokuje, ide do veľkej plnosti, tak človek má tendencie tie hranice príliš pritvrdiť. Dať si veľmi úzky priestor, doslova sa zovrieť do zveráku, čiže vytvoriť si vlastne príliš takú akoby klietku okolo seba, ktorá ho uväzní, alebo sa príliš bude mať tendencie izolovať, oddelovať, odsudzovať od nejakého prostredia. Čiže vytvárať si takú tú svoju zónu, do ktorej sa chce skryť, a takú tú svoju škrupinku, do ktorej sa chce zabaliť a obaliť. No a naopak, pokiaľ tie hranice sú príliš slabé, tak je človek veľmi zraniteľný. Pretože nemá tú obranu, čiže nemá niečo pevné, čo by mu vytvorilo, ako keby ten jeho pancier, tú ochranu aj voči škodlivinám, emóciám, energiám, takže môže byť veľmi precitlivý, veľmi háklivý, náchylný na čokoľvek, veľmi slabý, ľahko prechladnutelný, napríklad môže byť veľmi ľahko príliš otvorené kožné pôry a tým pádom človek sa môže spontánne pučiť a ľahko nachladnúť. A teda toto všetko môže byť jedný z N možných prejavov, pokiaľ tie hranice sú príliš slabé a nedostatočné a neumožňujú človeku vlastne sa nejak identifikovať. Je veľmi zaujímavý fenomén, keď sme sa bavili vlastne o tom narodení človeka a o tom prvom nádychu, ktorým vlastne tu začína tá poznatálna existencia, čiže potom narodení sa z maternice do tohto sveta. A vieme teda, že ten život končí posledným výdychom v tomto svete, takže všetko medzi tým je len púzácia dýchu, striedanie nádychu a výdychu. Tak to malé bábätko, keď sa narodí, tak jedna z veľmi dôležitých vecí, ktorú potrebuje, je zabalenie do tej perinky, takéto poriadne privinutie. A to je poskytnutie toho princípu kovu. Čiže toto je niečo, čo umožní tej dušičke, ktorá sa tu zrazu ocitla v tom neznámom prostredí, zrazu kopa hluku, veľa svetla, veľa nových podnetov z toho veľmi pokludného prostredia, nejakých 9 mesiacov vnútromaternicového vývoja, uvedomiť si svoje fyzické hranice. Čiže uvedomiť si, pokiaľ šiaha jeho telo, aby ten, kto sedí vlastne za tým riadiacím kokpitom, za tým vlastne za tou stanicou, ktorá riadi vlastne celé to fyzické telo, aby si zvedomil vlastne, odkiaľ pokiaľ v tom priestorovom ohraničení šiaha jeho hranica a naučil sa vlastne narábať s vlastným fyzickým telom, identifikovať sa. Takže toto je tiež jeden z takých zaujímavých aspektov. Preto napríklad aj to objatie, pokiaľ ľudia robia, znamená otvorenie náruče, znamená otvorenie hranice. Pevné objatie znamená upevnenie hranice. Takže obyčajný akt vlastne objatia medzi dvomi ľuďmi znamená správne nastavenie kovu. Čiže schopnosť aj otvoriť a schopnosť aj teda uzavrieť dokopy. Takže je takým symbolickým gestom, ktoré môžem povedať tak veľmi elegantne harmonizuje a uvoľňuje a upravuje tú správnu mieru. Čiže aby ten kov držal správnu mieru v tom ohraničení ja, tých limitoch. Vďaka hraniciám sa môže vytvoriť forma. Vďaka hraniciám môže nádoba mať tvar. A vďaka tomu tvaru môže v sebe niečo zhromažďovať, uchovávať. Bez tohto princípu by to nebolo možné. Bez ohraničenia by nebolo možné nič zhromaždiť, nebolo by možné nič uchovať. Všetká energia by sa vlastne roztekala, rozlievala. Takže ak by tu bolo len drevo, ak by tu bol len oheň, všetká energia by sa roztatárila širinom a nebolo by možné vlastne vytvoriť nič vnímateľné, viditeľné, existujúce. Takže v tomto je tento princíp veľmi dôležitý.
To je veľmi zaujímavé. A teraz ma napadlo, čo som sa tiež volala, kedy učila, to bolo, tuším, že muži sú kov a prechádzajú vekom do vody. Čiže to ma len teraz, to mi len tak ako blíslo mysľou, že aj v tom mali Číňania urobený poriadok. Vek ženy, vek muža, ako prechádza vývoj človeka, hej, od detstva, prenatálny život, ako potom pôrod, malé dieťa do určitého veku, potom tínedžer, všetko mali zaškatulkované, mali to všetko podchytené.
Áno, v podstate, čo sa týka tých piatich elementov, tak oni vlastne tak symbolicky vyjadrujú aj priemer na akýkoľvek cyklus vrátane, teda aj cyklu bežného ľudského veku. Takže ak si rozdelíme ten život človeka a zoberieme si, čo ja viem, nejakých 80 rokov priemernej dĺžky a rozdelíme na 5 častí, tak dostávame nejaké tie výseče, ktoré zodpovedajú tým ústupným fázám, s tým, že tá prvá fáza je drevo, druhá fáza je oheň, tretia fáza je zem, štvrtá fáza je kov a piatá voda. Takže ten mladý detský vek, ten roztopášny, taký ten veľmi zvedavý, rozšantený, túžiaci objavovať všetko nové a netrpezlivý, to je to drevo. Ten pubertálny vek a ten vek takej tej veľkej aktivity, veľkej činorodosti, to je oheň. Takej tej dospievania dospelosti, ktorý je. Zem je obdobie zrelosti, čiže vek, kedy človek produkuje, má ešte veľa síl, ale už má aj dostatok skúseností, takže dokáže už s inou rozvahou ten život a aktivity viesť. Kov je starnutie. Takže je to obdobie prechodu, kedy už vlastne človek prechádza do iného režimu, prechádza z tej produktívnej fázy už do trošku oddychovania. No a fáza vody predstavuje starobu. Čiže už zhromaždenie skúseností, zhromaždenie vlastne všetkého toho, čo v tom cykle života človek tým svojím vývojom spoznal, zozbieral, uchoval a teraz drží ako nejakú esenciu a podstatu múdrosti v sebe ukrytú, uchovanú a ktorú môže dávať potom opäť nejakým tým mladším generáciám ako svoje rady a svoje poznatky, aby podporil opätovnú revitalizáciu cyklu. Takže toto je takto krásne popísané.
Nádherné to je, mňa to fascinuje. Je v tom taký kľud, taký poriadok a ešte fascinujúce je pre mňa tiež, že tá voda je koniec a je aj začiatok. Hej? Takže to je fantázia.
Áno, je to tak. Hej. V podstate náš život prenatálne začína vo vode a poznatálne končí fázou vody. Takže je tam tá...
Je krásne.
Pieza.
Krásne.
Takže povedané, ako ryby sa rodíme do tohto sveta a ako voľní vtáci odlietame z tohto sveta. No, iný nebeský končín. Takže to je
krásne, cyklus. Krásne. Mali to naozaj veľmi pekne, ale nielenže urobené, ale usporiadané, ale funkčné hlavne. O tom to bolo.
No, keď sa už bavíme o tom poriadku a systéme, funkčnosti, tak toto sú ďalšie atribúty, ktoré priamo súvisia s princípom kovu. Je to princíp kovu, ktorý riadi v nás a v našom živote všetky rytmy a pravidelnosť akéhokoľvek cyklu. Takže ak má človek napríklad problém s dodržiavaním nejakého správneho času, pravidelnosti, poriadku, tak má problém s kovom. Ten kov nemá celkom dobre uprataný. Ak je človek naopak príliš konzervatívny, veľmi strohý, dogmatický, rigidný a príliš tak nejak len ide podľa presných štruktúr, tak má príliš zablokovaný, vlastne veľmi exponovaný ten princíp kovu. Takže zase správna miera je držať si ten vitálny a zdravý rytmus, držať si poriadok, čiže byť schopný mentálne si upratať informácie. Takže ak človek sa stretne s nejakou informáciou, tak vedieť si ju zaškatulkovať, čiže vedieť si ju nejakým spôsobom utriediť, vie extrahovať z nej podstatu, nejakú hodnotu. To, čo pre ňu hodnotu nepredstavuje, tak len dať preč. To, čo hodnotu predstavuje, uchovať, uložiť, zapamätať si a vedieť použiť, aby sa to dalo vlastne v príhodnej chvíli aplikovať. Takže s týmto všetkým je ten princíp kovu aj v rámci teda tej čínskej medicíny a bežného života spojený. Ak niekto má destabilizovaný princíp kovu, tak môžem brať, že je čistý chaotik. Vládne v ňom absolútny chaos, čiže nedokáže si nájsť rytmus, nedokáže sa upratať, nevie, aký je deň, kde sa čo deje, čo má robiť, a čo urobiť skôr, prvé, čo je efektívne, častokrát venuje pozornosť málo dôležitým veciam a nezrealizuje, nevykoná, neurobí vlastne niečo, čo je veľmi podstatné a dôležité, čo by malo byť prioritne vlastne vytvorené. A toto všetko súvisí vlastne s kvalitou a vlastnosťami stavu orgánov plúc, orgánu hrubého čreva. Takže toto všetko je riadené okrem iného funkciou týchto orgánov a ich porucha sa môže prejaviť aj v týchto aspektoch človeka. My v našej spoločnosti teraz posledné 2 roky sme tu mali kovové obdobia. Takže astrologicky tu prichádzal veľmi silný kov a preto všetky tie obmedzenia, hranice, zábrany, vynúcovanie si poslušnosti, to bol typický prejav, kedy sme si všetci mohli zažiť, ako to vyzerá v kovovom riadení, takej štruktúre a systéme a podriadovaniu sa vlastne niečoho, čo niekto nastaví na vreme.
Ešte ma napadlo, že sme tiež sa učili, že o tých konštitúciách, že vlastne aj v tej diagnostike, keď prejdem, že ako sa teda tiež diagnostikovali ich ochorenia u jednotlivých ľudí, že dajme tomu, bol taký ako keby suchý, vysušený, tak to bolo typická, to bola typická konštitúcia kovu, myslím, to si spomínam.
Áno, takto. Element sucha súvisí s kovom, čiže suchosť pokožky, suchosť slizníc, suchosť telesných tekutín, vrátane teda aj krvi, popraskaná pokožka, čiže tak ako keď vidíte, čo ja viem, pôdu, na ktorú nepadá voda, čiže taká pôda popraskaná, zdrohovateľné nechty, suché vlasy, lámavé vlasy. Toto všetko súvisí vlastne s patogénom sucha, ktoré je pod vládou tejto kvality, čiže elementu kovu, ktoré sa musí prejavovať vlastne týmito typickými príznakmi a samozrejme sú osoby, ktoré konštitučne k tomu môžu mať predispozície. Ale kov súvisí aj s pevnosťou. Takže napríklad pevnosť našich kostí, pevnosť pokožky, čiže pevnosť vlastne nejakých obalov akýchkoľvek častí, kdekoľvek tele, má čo dočinenia vlastne s vitalitou tohto princípu kovu. A veľmi výrazne vlastne ovplyvňuje tento aspekt. Takže ten priemer je viac, takže ak niekto veľmi silný kov a je taká konštitúcia, tak zväčša má také pevné, tvrdé kosti, také tie odolné húževnaté konštitúcie, má schopnosť vytrvalostných športov napríklad. Hej. Takže toto sú také typické prejavy. Mm-hmm.
To je tiež ako veľmi zaujímavé, že aby si tiež náš poslucháč urobil nejakú predstavu, alebo toto sú také, ako keby, síce sú to už také hlbšie informácie, ale veď nás počúvajú ľudia, ktorí určite aj k tej tradičnej čínskej medicíne majú vzťah. Je to veľmi dôležitá informácia tiež chápať to, ako atribúty alebo také znaky tohto elementu. Preto som to aj teda spomenula. No.
Áno, je to taký. No a ak teda ešte si povieme trošičku k tej filozofii ešte v tejto prvej časti, skôr než tam prejdeme potom nejakým tým prechodom na tie praktické sezónne rady a súvislosti, tak čo sa týka v rámci nejakých tých filozofických atribútov kovu, teda okrem tej esencie, čistoty, hraníc, pravidiel, rytmicity, poriadku, o ktorých sme hovoria, teda systematičnosti, ktorá tu je, je aspekt, ktorý sa týka schopnosti fungovať v prepojení medzi duchom a fyzickým telom. Pretože jedna z extrémne dôležitých vecí, ktorú zabezpečuje kov, je stiahnuť niečo nemateriálne, niečo spirituálne, do niečoho materiálneho. Čiže stiahnuť niečo, čo je neohraničené, všade prítomné. Prakticky, čo predstavuje vlastne absolútnu podstatu všetkého, čo sa týka mentálno-spirituálnej povahy a podstaty človeka, do niečoho úzko ohraničeného, konečného, lokálneho, determinovaného, v čase a priestore ponoreného, čím je esencia fyzického tela. Vďaka kovu, vďaka princípu, ktorý sa nazýva ako spirituálna esencia pho, čo je tzv. Kovová duša, ako to Číňania nazývajú, sa spojka deje. Čiže dochádza vlastne k tomu doslova ako keby vcucnutiu, vtiahnutiu tohto nemateriálneho dovnútra. A to, čo sa na to použije, to, čo je primárne kovom riadené, je práve substancia čchy. Čiže tá vitálna substancia, ten oživujúci vlastne nástroj tejto reality, ktorý sa používa pre tvorenie, vďaka ktorému je toto spojenie možné. Centrom tohto veľkého rezerváru čchy, ktorý je spojený práve s funkciou plúc, je centrum našej hrude, stred nášho hrudníka. A toto centrum tejto vitálnej substancie je najviac zo všetkých orgánov primárne riadené plúcami a kovom. Takže vďaka vitálnemu kovu sme schopní zhromažďovať túto energiu, zhromažďovať doslova svojho ducha, a sme schopní byť vedome bdelí a prítomní a prepojení na svoje fyzické telo teraz a tu. Čiže ak sa tento princíp poruší, tak jeden z typických prejavov, ktorý vidíme u ľudí, je napríklad neschopnosť koordinácie svojho tela počas dňa. Čiže človek nekontroluje nejaké časti svojho fyzického tela alebo nie je dostatočne, nie je schopný precítiť, pocítiť niektoré časti. Je to úplne bežné napríklad, že to nemateriálne sa nemuselo dostatočne inkarnovať v tom procese inkarnovania plnohodnotne do všetkých štruktúr fyzického tela. Takže ľahko sa môže stať to, že človek si to ani vôbec nemusí uvedomiť, ale to, že niektorých častí tela sa dostane vedomím ľahšie. Čiže nemá problém sa tam sústrediť, ale môže mať niektoré časti svojho tela, kde nie a nie a nie je dostatok vedomé, že nevie sa tam skoncentrovať, sústrediť, udržať pozornosť. A to sú tie časti, kde práve je slabšie a menej vitálne toto prepojenie a kde aj potom tieto časti môžu mať väčšiu predispozíciu potom k nejakým patológiám alebo nerovnováhe. Takže toto je ďalší veľmi zásadný a veľmi významný a dôležitý atribút, ktorý princíp kovu zo sebou nesie.
A teraz ma napadlo ešte v súvislosti s tým agentom pcho, lebo to je vlastne ako tak, ako keby, aby si to vedeli poslucháči, naši poslucháči, trošku predstaviť, to je taká mystika čínska, že oni vlastne dali ku každému orgánu takého, ako keby svojho, nie že ducha, to je taký skôr agent. Áno, že ja neviem to lepšie vysvetliť, tak sme sa to učili, že je to kompetentná duchovná bytosť, je kompetentná za ten ktorý orgán a element. Áno. Tak
No,
k tomu
umoc.
len, no, len pre, áno, len, prepašte, len tak akože, to len ako spomenúť, že teda, keď sme to načali, no.
Áno. Pomôcka k tomu sa dá urobiť také veľmi jednoduché prirovnanie. Ak sa pozrieme na čisté biele svetlo, ktoré v okamihu, keď prejde cez kryštál, tak zrazu sa začne javiť, ako keby to, čo je jedno, ako by to bolo sedem. Čiže uvidíme vlastne nejaké rozloženie, rozklad toho svetla na nejakú štruktúru nejakého odrazu a rozloženia v podobe nejakých tých kanonických farieb dúhy, ktoré každý pozná, ktoré vznikajú vlastne týmto rozkladom. No a Číňania majú veľmi podobný vlastne popis v tom kontexte, že tá spirituálna podstata človeka, ktorú oni nazývajú ako šén, ako duch, je akoby ako to jedno čisté, krásne, žiarivé biele svetlo, ktoré obsahuje všetko v sebe. V okamihu, keď prestúpi matricu piatich elementov, čiže prejde ako keby cez tento hranol, cez tento filter reality, ktorý vytvorí vlastne isté kvality, vytvorí 5 kvalít, tak toto jedno svetlo sa nám začne javiť, ako by to bolo 5 rôznych svetiel. Čiže jeden duch sa začne javiť, ako by nebol jedným, ale ako by bol piatimi. S tým, že každá jedna z tých piatich zložiek, alebo teda tých spirituálnych podstát, nazývaných ako Wu Shen, Wu ako 5, Shen ako duch, čiže 5 duchov, reflektuje vlastne aspekty toho primárneho a prvotného ducha, ktoré sú len vyčlenené vzhľadom k povahe a charakteristikám príslušného elementu. Čiže príslušného, možno povedať, takého určitého energoinformačného portálu, cez ktoré sa nejaká sada týchto spirituálno-mentálnych funkcií realizuje v našom živote a v zdraví, vitalite. Takže preto Číňania hovoria, že v tom fyzickom spojení, čiže v okamihu, kedy vlastne dôjde k tomu prepojeniu medzi spirituálnou a materiálnou zložkou, tak to prepojenie sa udeje prostredníctvom tejto 5 elementovej matrice a tým vznikne týchto 5 duchov a tých 5 duchov, keď sa naviaže na fyzické esencie, tak tie esencie sa nazývajú ako ting. 5 tingov, čiže Wu Ting je 5 tingov, čiže 5 esenciálnych podstát fyzickej skutočnosti. A keďže každá z tých esencií je tiež v niektorom z tých elementov istým spôsobom modulovaná, tak sa prepojí to nemateriálne a toto materiálne a vytvorí sa to, čo Číne nazývajú Wu Ting Shen. Čiže 5 spirituálnych esencií alebo podstát. A toto je to, čo sa nazýva ako tých 5 duchov prejavujúcich sa vo fyzicko-energetických a informačných aspektoch, ktoré riadia vlastne vitalitu, funkcie, zdravie a všetko to, čo už v tom koncepte čínskej medicíny máme. No a práve s tým kovom súvisí táto biela, táto vlastne kovová duša, ktorá sa nazýva ako pho a jej teda tým aspektom je to udržanie čistoty, integrity, vnútornej hodnoty. Čiže napríklad jeden z podstatných atribútov toho kovu je sebahodnota. Čiže ako človek vlastne dáva sebahodnotu, ako dáva hodnotu iným, ako si cení veci vo svojom živote, ako si cení vlastný život. Čiže toto všetko súvisí tiež tým aspektom a atribútom hodnoty, ktorý tam je. Takže ak napríklad máme niekoho, kto má fakt problém, psychický, emočný problém, nízkej sebahodnoty, alebo nízkej hodnoty iných bytostí, že je schopný vlastne byť veľmi hrubý, dokonca až násilný, alebo dokonca až je schopný usmrtiť nejaké iné bytosti tým, že vlastne nerešpektuje ich hodnotu života, tak toto všetko sú patológie, ktoré s tým kovom a jeho kvalitou v tom organizme toho človeka môžu byť priamo súvisiace.
No, to je dobré toto. Je to veľmi zaujímavé rozprávanie, pretože toto je naozaj nie tak bežné hocikde. Známe tieto nuansy hĺbkové členenia vyšetrovacích metód čínskej patológii. A určite pre pokoj poslucháčov možno poznamenať, že nie všetci Číňania samozrejme ovládajú do takéto hĺbky túto svoju úžasnú historicko-tradičnú, alebo by som povedala, tie korene, ktoré siahajú, hádam, viac ako 6000 rokov dozadu. Ale toto, čo my tu teraz vlastne rozprávame, to sú tie poklady, tie klenoty, ktoré sa pestujú samozrejme v dnešnej modernej Číne veľmi málo, takmer zriedkavo. Oni sú ukryté kde tam, pretože Čína, dnešná Čína nemá s týmto už takmer nič spoločné, ale je fascinujúce, z akého základu Čína vlastne čerpá, a je to veľmi obdivuhodné.
Áno, je to tak. Tá klenotnica poznania je veľmi bohatá. Prešla naozaj ani nie, že 6, možno povedať minimálne aspoň 8 tisíc rokov a pravdepodobne ešte ďaleko, ďaleko viac. Históriou, tradíciou, skúsenosti, vlastne miliónmi bytostí, ktoré tomu venovali častokrát aj celý svoj život, poznávaním, skúmaním, doplňaním, rozširovaním vlastne toho poznania. Takže je z čoho čerpať a skutočne je na čom stavať, čo rozvíjať, čo bádať, čo objavovať. A je to ani nie na jeden život, ale niekoľko životov, pokiaľ človek chce naozaj do hĺbky preniknúť vlastne do hĺbšej filozofie podstaty tohto starého učenia a umenia, ktoré je tu zachované.
Určite, určite. To ako nepochybne. A rozhodne chápem, prečo boli aj prenasledovaní títo učenci, ktorí toto všetko ovládali a dokázali to predávať z generácie na generáciu, pretože vlastne boli nebezpeční tomu systému. Ako vždy, ako to je klasika, by som povedala. Hej. Tak ale naozaj fascinujúce. Dobre, dajme si malý break, hodíme tam skladbičku a o chvíľočku budeme pokračovať ďalej. Takže nech sa páči. Áno, už sme späť, takže pokračujeme v našom zaujímavom rozprávaní. Mojím hosťom, pravidelným hosťom je pán Norbert Sinčák, zakladateľ metafyziky, čínskej metafyziky, respektíve sa to volá Akadémia čínskej metafyziky. Zaujímavá to vec, terapeut a veľmi sčítaný, múdry to človek. A sídlo firmy je v Nitrianskych Hrnčiarovciach, to je v tých prvom a druhom rozprávaní, je to viac spomenuté, kto by teda chcel, kto nás počúva prvýkrát, tak nech sa páči pozrieť si z archívu aj tie, ak vás to zaujíma, teda naše predchádzajúce rozhovory. A my sa vrátime k našej téme, nech sa páči, pán Sinčák.
No, no, dobre, takže ďakujem opäť za uvedenie post hudobné vodoprovode, takže trošku fajn padne takýto dých. A mimo hudba je tiež otázka kovu, keď sme už pri tom. Všetko na tónov, vibrácií, zvukov súvisí priamo vlastne s princípom kovu, akékoľvek rezonancie, kmitania a dokonca aj citlivosť a vnímavosť na energie je niečo, čo práve s tým princípom kovu súvisí. No a ja by som teraz trošičku sa zameral aj na také nejaké praktické veci, ako ten kov teda súvisí s tou sezónou a ako, čo robí teda v tej sezóne, období jesene a ako sa pripraviť, aby sme sa teda zladili na to obdobie, aby tú energiu sme vlastne dostali do rovnováhy a vybalansovali s tým, čo sa mení. Takže my sme už v tých predchádzajúcich vlastne stretnutiach hovorili o tom, že je tu podľa starého čínskeho konceptu priamy vzťah a priama väzba medzi mikrokozmickými dejmi, že tým, čo sa mení v prostredí a v priestore okolo nás, aj v čase, aj v priestore, a mikrokozmickými dejmi, že všetkými procesmi, ktoré prebiehajú v uzavretých živých systémoch. Vrátane teda človeka. Takže ak sa niečo zmení na nebesiach alebo sa zmení niečo v priestore okolo, tak tá zmena vždy vytvára nejakú potrebu sa prispôsobiť. A to, ako rýchlo, ako efektívne sa prispôsobí to vnútorné prostredie, či ten mikrokosmos na tie vonkajšie zmeny, je rozhodujúce pre prežitie, zdravie a celkovo evolúciu a vývoj. Okay? Čiže vlastne schopnosť prispôsobiť sa je kľúčová pre prežitie akéhokoľvek druhu. Takže, čo sa týka kovovej fázy, máme to obdobie jesene. Pozor, toto obdobie v čínskom kalendári, čiže podľa čínskeho solárneho kalendára, začína oveľa skôr ako jeseň u nás, pretože u nás jeseň začína vlastne až jesennou rovnodennosťou, ktorá býva zväčša okolo toho 23. septembra, plus minus jeden deň každý rok. Ale čínska jeseň začína už začiatkom augusta, čiže býva to okolo nejakého 6, 7, 8 augusta, ak sa teda bavíme nie o lunárnom, ale solárnom, čiže slnečnom kalendári, ktorý sa používa práve pre to načasovanie sezón a sezónnej energie. A súvisí to práve s cirkuláciou tzv. Zemských vetiev, ktoré sa astrologicky vypočítavajú. A práve je to zemská vetva, ktorá predstavuje opicu, ktorá, čiže vetva opice, ktorá predstavuje zahájenie a začiatok kovovej sezóny. V okamihu, keď sa to stane, a to je teda tak, ako som povedal, ten začiatok augusta, tak v tom okamihu už táto kvalita tu začne kmitať. Čiže ako keď si predstavíme vlastne tú nejakú 5 škálovú hudobnú stupnicu, tak niekto, ako keby taký v úvodzovkách, ten deduško na nebesiach, tam zrazu prepne vysielanie, cinkne na inú ladičku a ak doteraz 3 mesiace znel nejaký tón, ktorý išiel v nejakej rezonancii, tak teraz ide nový tón. A teraz všetko bude 3 mesiace kmitať v tej frekvencii, čiže v určitej vibrácii. A tie javy, vrátanie počasia, vrátanie živých procesov, sa začnú pomalinky ladiť, prispôsobovať na túto zmenu a začnú sa upravovať podľa tejto rezonancie. Čiže vidíme to potom na zmene počasia, vidíme to na procesoch, ktoré v prírode, o ktorých sme hovorili, to je to sťahovanie tej energie, opadávanie vegetácie, listov, plodov. Hej. Ľudia sú takí viacej utiahnutí, stiahnutí do seba, častokrát až depresívni, čo je veľký problém vlastne jesenné depresie. Hej. Alebo jesenné alergie, ktoré sa tam môžu, dýchacie ťažkosti, kedy vlastne tie plúca tam nejakým spôsobom sa ľahko zablokujú, preplnia vlastne tým množstvom kovej energie. Takže toto všetko je to, čo vlastne prirodzene sa deje. A ak budete vnímaví a pozorní, vyskúšajte si jednoduchý experiment. Keď tam príde vlastne ten nejaký začiatok augusta, čiže ten koniec júla, začiatok augusta býva v našich končinách také zväčša najteplejšie obdobie. Bývajú tam tie vlny horúča, ktoré častokrát tu prichádzajú, taká tá, ktorá už potom prejde a už sa to postupne začína sťahovať, tak bezprostredne po týchto vlnách, ktoré udrú, začína byť vo vzduchu cítiť taký ten závaný jesene. Čiže tá prvá stopa, keď sa nadýchnete, pocítite takú tú vlhkosť a začínajúci chlad. Energia kovu je totiž nielen sucho, ale aj chlad. Je to niečo, čo je chladné a suché. Ako keď sa dotknete nejakého kovu, kovového vodiča. Že pocítite chlad, pocítite sucho. Takže to je ten aspekt alebo atribút, ktorý najlepšie reprezentuje. Takže čo je veľmi dôležité? Všetko má tendencie v našom prostredí vstúpiť do tejto suchej kvality. Naše plúca majú tendencie sa príliš preplniť, naše hrubé črevo má tendenciu sa príliš preplniť. A v okamihu, keď sa nám preplní kov, bude príliš blokovať element dreva. Takže hlavne našu pečeň, žlčník, a môže sa to prejaviť práve takouto snahou. Človek by niečo chcel ešte robiť, byť aktívny, ale cíti sa taký nejaký nesvoj, taký uzavretý, oddelený, namiesto toho, aby išiel von a bol aktívny, ho to ťahá do nejakého zahlbenia až stiahnutia, utiahnutia a depresie. Takže ako sa tomu vyvarovať? Čo je veľmi dôležité v tomto kovom období jesene, je dopriať si krásne prechádzky na čerstvom vzduchu. Číňania majú špeciálny čikung, ktorý sa na to používa, kde kráčate a hýbete rukami dopredu, dozadu, rozhadzujete, tak aby ste rozdýchali plúca, rozcirkulovali tú energiu a rozprúdili krv a čchy po celom tele. Takže taká polhodinka takej chôdze, je to niečo podobné, ako dneska v našom západnom svete sa praktizuje Nordic Walking. Čiže tak, aby sa pracovalo vlastne aj horné končatiny, aj dolné končatiny, aj celé telo. Akurát činenie to robia bez tých paličiek. Čiže ten pohyb vyzerá vlastne identicky, len tie ruky sú prázdne. Takže či už priaznivci Nordic Walkingu, alebo priaznivci bežnej turistiky, skúste sa takto poprechádzať, aby ste rozdýchali tie plúca. Veľmi dôležité, keď nikdy inokedy to nerobíte v rámci roka, tak aspoň počas toho jesenného obdobia si dajte poriadne hlboké dýchanie na čerstvom vzduchu. Poriadny hlboký nádych až do podbrúška, poriadny hlboký výdych, čiže nádych nosom, výdych buď nosom alebo ústami, už podľa toho, ako vám to bude príjemnejšie, či chcete viacej tú energiu vitalizovať, čiže to je viacej nádych aj výdych nosom, alebo chcete viacej aj prečisťovať, vtedy sa robí nádych nosom, výdych ústami. Takže toto je prvá z dôležitých vecí. Tým sa pomáhate veľmi dobre ladiť a minimalizovať toto riziko vlastne nejakého diskomfortu alebo nejakého odpojenia. Za druhé, na úpravu stravy, čo je podstatné a čo je dôležité, tak je dobré podporiť stravu, ktorá bude harmonizovať a balansovať element kovu. Čo je primárne? Skoro všetko, čo je bielej farby. Takže ak sa pozriete napríklad ryža, dajkon, biela reďkovka, alebo napríklad taký pekný chrén, cibula, hej, a podobne. Takže akékoľvek takéto kokos, hej, keď si spomenieme, čiže akékoľvek takéto nejaké biele ingrediencie vo väčšine prípadov veľmi perfektne vlastne balancujú kov. A čo býva veľmi často spojené v tomto sezónnom období, kedy obdobie jesene alebo sezóna jesene je prepojená so štyrmi primárnymi orgánmi. Pretože veľa praktikov čínskej medicíny, alebo aj ľudí, ktorí sa venujú čínskej medicíne, zväčša poznajú len ten základný pentagram, ten tzv. Ľudský pentagram, kde v kove je plúca a hrubé črevo, ale tých pentagramov je niekoľko v tej pôvodnej čínskej medicíne a ten sezónny pentagram, čiže ten tzv. Pentagram zemský, aplikovaný na zemské vetvy a tú sezónnu cirkuláciu, ten tam má v kove orgány obličiek a močového mechúra. Čiže sú spojené vlastne s dvomi zemskými vetvami, a to je tá zemská vetva opice, o ktorej som hovoril, ktorá predstavuje močový mechúr, a druhá zemská vetva kohúta, ktorá predstavuje obličky, čiže orgán obličiek. Takže tieto dva orgány veľmi intenzívne sa aktivujú na svojej hlbokej vnútornej energii počas tohto obdobia. Čiže v princípe my by sme mali podporovať všetky tieto štyri orgány, ak chceme zabezpečiť správny balans tejto energie a nastaviť cez životosprávu tú dietetiku tak, ako sa má. A tu by som dal teda jeden veľmi elegantný recept. Pretože častý problém býva v tej jesenej období je zahlienenie plúc, rôzne urogenitálne problémy, alergické problémy, kožné, zvýšená únava, práve tie sklony k tým depresiám. Takže jednoduchý domáci recept. Vynikajúca ingrediencia na toto kovové obdobie je biela reďkovka dajkon, alebo aj čierna reďkovka, ak to poznáte. Tá korenistejšia, ktorá ide dva v jednom, ide aj na plúca, čiže výborne odhlieňuje plúca, podporuje plúca, je mimoriadne dezinfekčná, ale veľmi perfektne pôsobí aj dezinfekčne a stimulujúco na element vody. Čiže na močový mechúr, obličky, čiže tu už aj tá čierna farba vlastne tej čiernej reďkovky, ktorá je biela vo vnútri, ale čierna na povrchu. Takže čo sa dá pripraviť? Buď teda z toho dajkonu alebo z tej čiernej reďkovky výborná, zdravá potrava na balansovanie, ktorú môžete počas tých troch jesenných období brať ako prevenciu, je urobené pomalou, teda rýchlou fermentáciou, to znamená v priebehu pár dní to máte hotové, nasledovný postup. Ošúpte si, čiže umyte a ošúpte tú čiernu reďkovku. Zoberte si normálne niečo, čo používate bežne, napríklad na šúpanie zemiakov. Čiže taký ten nástroj, ktorý je veľmi dobre použiteľný, alebo čokoľvek podobné, čím viete. Na tenulinké plátky si našúpať očistenú čiernu reďkovku. Takže taký ten čistič, ktorý je na zemiaky, tá škrabka vlastne zemiaková, je na to ako stvorená. A týmto na tenulinké plátky si takto pekne vlastne naporcovať tú jednu čiernu reďkovku, aby vám to pekne pustilo šťavu. Zoberiete si nejakú dobré vymitú nádobu, ideálne ešte trošku povarenú, aby sa to vysterilizovalo vo vriacej vode. No a takto najemno vlastne natlačené, poriadne čistými rukami postláčať, aby to pustilo vlastnú šťavu. A doplniť tam trošičku sézamu, čiže na plúca je veľmi dobrý biely sézam, priamo do toho ako príloha. Môžete tam dať trošičku dobrej fermentovanej sojovky, napríklad nejakej tamari omáčky, ktorá podporí tú fermentáciu. Stačí čajová lyžička k tomuto. Hej? Čiže malinká čajová lyžička. A nič viac nie je potrebné. Nie je potrebné to ani soliť, ani nič špecifické dávať. Takže takáto prirodzená chuť, ako to má, len to zatlačiť. Hej. Zatlačiť nejakou inou nádobou, alebo úplne ideálne si kúpiť na to také tie originál nádobky, ktoré sa používajú vlastne na to fermentovanie. A držať to pod vlastnou šťavou. Už za 24 hodín to máte používateľné, a nechajte si to odstáť nejaké zhruba 3-5 dní a následne uložiť do chladničky do zavretej nádoby. A môžete krásne vietať chutný preventívny prostriedok v akémukoľvek jedlu, alebo len tak. Len tak si z toho zajesť nejakých pár plátkov. Výborne vám to odhlieni plúca, podporí pri kašloch, čiže rôznych typov kašlov, posilní obrannú energiu, veľmi dobrá aj na prechladnutia, prevenciu pred prechladnutím, bude to mať probiotické kultúry, takže veľmi dobre vlastne harmonizuje aj hrubé črevo, dezinfikuje močové cesty, podporí obličky, podporí imunitu a obranu. Je jasný ten recept? Bolo to dostatočne?
Áno, áno, znie to úplne báječne a viem si tak úplne živo predstaviť, ako to aj chutí, pretože osobne mám aj čiernu reďkovku v záhrade a ju zbožňujem, je taká dosť pikantná, ale je veľmi chutná, takže sa na to teším. Ešte ma napadlo, ešte v tejto súvislosti, čo sme sa bavili, že na pomoc tým plúcam, že ako sa stávala tradičná čínska medicína k tomuto ochoreniu, čo nám prišlo pred 2 rokmi?
No, ku covidu sa stávala ako v podstate k epidemiologickému patogénu vonkajšiemu, ktorý vstupoval a na tom bola založená v podstate aj liečba. Podľa štádií, vlastne, ktoré tam prichádzali, to vykazovalo rôzne atribúty. Bol tam aj chlad, aj sucho, bol tam vlhký chlad, hej, takže boli tam rôzne verzie, rôzne varianty. Drevivá väčšina vlastne bakteriálnych a vírových infekcií je chladnej povahy. Čiže prakticky skoro všetky vírusy a baktérie sú chlad v čínskej medicíne. Akurát niekedy to prichádza ako epidemiologický chlad, čiže ako niečo, čo má extrémne veľkú intenzitu, ktorou je schopná, to sú také tie naozaj také tie epidemiologické vlastne ataky. S tým, že niektoré z tých povách epidemiologických sa vyznačujú aj horúčosťou a vlhkou horúčosťou, ale v tomto prípade vlastne to bola reakcia, ktorá išla viacej k tej chladovej patológii a preto vlastne telo na to reagovalo horúčosťou, pretože telo vždy vlastne vytvorí opačný impuls, ako je povaha patogénu. Ak vstúpi dovnútra chlad, tak telo sa bude zahrievať a bude sa zvyšovať teplota a bude vlastne generovať horúčku. A čím viac toho chladu bude a čím silnejšia bude tá imunita, tým vyššia teplota bude, ktorá sa tam bude tvoriť a bude sa snažiť vlastne prepáliť ten patogén. No a preto vlastne aj tá čínska medicína vytvorila kompletné vlastne zmesky bylín, prakticky to už v priebehu pár týždňov boli hotové kompletné protokoly, ktoré boli súčasťou tých receptov a vďaka aj ktorým sa podarilo pomerne úspešne zvládnuť tie stavy a poupratovať tie veci. Takže takto. Ja inak okolo toho mám potom aj na e-shope špeciálny webinár, kde som vlastne rozoberal aj tú povahu, aj nejakú prevenciu, aj nejaké možnosti samopomoci, liečby, takže to bude niekoho za.
No toto práve som chcela spomenúť, pretože je to k téme dnešnej, je to o pľúcach, je to v podstate kov, je to COVID. COVID, áno, návody neexistujú. Bolo to spustené v roku, myslím, kovového potkana, nie? COVID-19, nie?
Áno, áno.
Takže vlastne všetko to malo určitú symboliku, čo už kto, koho, kde, ako, prečo, za čo a od koho, pre koho, to už je jedno. Fakt je ten, že prišlo to a treba len tu nám spomenúť, že ako pristupovali k tomu Číňania, že vlastne klasickou tou tradičnou metodou, že liečili to podľa symptómov. To znamená, u Číňana, ako sme už spomenuli, neexistuje, že fix diagnóza, hlavne u starých, teda tradičných, tam, že vlastne tam je nejak, že čo ja viem, chrípka, alebo aj čierny kašel, alebo hepatitída. Proste to boli symptómy a tie sa liečili. Áno. A presne toto, čo ste povedali, že vytvorili sa zmesi bylín, ktoré účinne mohli liečiť tento symptóm, taký symptóm, onaký, hentaký, lebo každý človek prišiel určite aj s inými vecami, nemali všetci jednotne sa vykazovali nejaké znaky určite, ale boli tam aj varianty, ktoré sú dodnes ako pri chrípke. Čiže aktuálne sa robili opatrenia typu šité na mieru a byliny, čiže príroda, a dalo sa to. Hej. Takže to je vynikajúce. Ja som skutočne, ako sa povie, na každú chorobu narastla bylina. To citujem teraz Mariu Treben, bylinkárku, známu rakúsku bylinkárku, stará pani, čo už zomrela, ale byliny, 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 čiže opäť príroda a teraz tá systémologia, čo si vyvinuli Číňania, tak to už je len radosť skutočne len, ako sa povie, pracovať, hej, s tým, pretože to už je vyskúšané, oskúšané a hlavne to funguje. Takže to
ano,
nemám
to
čo dodať.
A kľúčové samozrejme to už od prevencie, čiže začať brať bylinné zmesi v takýchto epidemiologických situáciách ešte predtým, než sa človek infikuje. Pretože tým sa vlastne upravuje terén vnútorného prostredia, aby ten terén nebol priaznivý pre usídlenie tohto patogénu. Ej, takže to bolo celé alfa omega, takže preto vlastne aj terapeuti, ktorí boli v prvých líniách s covidovými pacientami, brali úplne bežne vlastne bylinné zmesy počas celej tej doby, keď to zúrilo a bolo nejaké divoké, aby sa minimalizovalo riziko ich infikovania, čiže vytvorenia terénu, ktorý bude dobrým hostiteľom pre množenie. A za ďalšie, ak aj príde k nejakému penetrácii toho patogénu, aby nemal vhodné prostredie na to, aby tam urobil nejaké devastačné účinky, čiže aby, ak aj niečo prepukne, tak to išlo veľmi lahúčko s jemnými prejavmi. Čiže najhoršia vec bola tá, pokiaľ sa začal niekto liečiť už vlastne v tých najhorších štádiách, kedy už to bolo vlastne životohrozujúca situácia, prakticky kolapsové stavy a tam už v podstate aj tie byliny bol potom vždy otázne, do akej miery ešte boli alebo neboli relevantné, aby dokázali zvrátiť ten stav.
No, takže zase tá prevencia opäť k tým múdrostiam. Čiže opäť nás to vracia k tým koreňom, k tým múdrostiam. Ten lekár v tom okrsku, ako sme hovorili, nedostal peniaze, pokiaľ v tom svojom okrsku mal chorých. A to je opäť toto, táto simulácia alebo tento prípad, že preventívne sa všetko pripravilo, aby sa eliminovalo na maximum riziko tých rôznych následkov. Samozrejme, že to nebolo a nie je to ľahké ochorenie, ale tá účinnosť spočíva v tej flexibilite, lebo teraz sú mutácie, áno, rôzne varianty. Ale vždy sa dá pomôcť tými bylinami, pretože vždy tam je niečo, čo treba pridať, lebo je tam taká vec, onaká a dá sa s tým pracovať. A ešte teda na margo tejto veci, že už zase niečo sa deje, že opičie kiahne, či čo to je, neviem ani ako. Ďalší strašiak prichádza. Vývodom pľúc je tuším koža, nie?
Áno, je to tak.
No, tak už to zase ide. Tak aj toto by sme mohli možno len tak spomenúť, že že táto čínska, tradičná čínska medicína, alebo táto úplne pôvodná, určite bude môcť pomôcť aj v tejto situácii.
No, tam vždy sa sleduje reálny prejav. Čiže ako náhle vidíme, že sa na pokožke objaví niečo, čo je červené a vlhké a mokvavé, tak vieme, že je tam vlhká horúčosť. Ak to svrbí, stiahuje sa to, rýchlo sa to vyskytne, alebo sa to presúva, má to veľkú dynamiku, vieme, že je tam vietor. Takže ak poznáme povahu, ktorou sa niečo neviditeľné prejavuje a má za sebou nejaké pozadie, trebárs, ktoré je z hľadiska nejakej virológie prisúdené nejakému kmenu, či už vírusov, baktérií, priónov alebo proste iných častí, tak toto je málo podstatné pre aplikáciu čínskej medicíny, pretože tam tie príznaky, tie prejavy sú rozhodujúce, aby sme my chápali to, čo je za tým ukryté. Takže ak my vieme, že príznaky sú takéto, vieme, že potrebujeme nasadiť byliny, či už preventívne, alebo keď v tom hneď prvom štádiu, ktoré budú čistiť vlhké horko, čiže vlhkú horúčosť, eventuálne vlhkú horúčosť a vietor. Ak vieme tento princíp a vieme, že to je niekde napríklad vrstva krvi, vrstva pokožky, kde sa to manifestuje a kde to treba odtiaľ dať, tak sa len vyberú bylinné zmesi, ktoré už sú dávno známe v histórii, ktoré sa môžu nasadiť a aplikovať na tento účel. A či je to tamto ono opičie, tatárčie, alebo mravenčie, alebo také onaké a makové, to je málo podstatné. Kľúčové je, ako sa to správa.
Presne,
A
presne.
po toho sa dá vlastne aplikovať niečo, čo tu už niekoľko tisíc rokov je funkčné a tak, ako sa s tým pracovalo, narábalo celé tie stáročia, tisícročia.
Áno, ale v tomto je to práve výnimočné, že na schvál som to spomenula. Dôležité zachovať pokoj, rozvahu, kľud, áno, vnútorná, ja som povedala, rovnováha. Nedať sa vytočiť hneď poplašnými správami. Ja som toho názoru, že ten zdravý rozum by konečne mal ísť do popredia a nech sa už deje čokoľvek, áno, treba zostať v pokoji a hľadať vždy nejaké riešenie, napríklad v tej prevencii, neskôr aj teda v liečbe. A samozrejme, nikto nemá patent na rozum, ani že by teda zagarantoval, ale je to veľká pomoc. A ešte k tomu webináru. Určite by som to dala potom do archívu pre poslucháčov, ktorí by mali záujem si prejsť, zrekapitulovať tú akciu s dvojročnou záležitosťou, ani tomu nechcem prísť na meno. A keď by malo niečo nové vyvstať, hej, akože náhoda, hej, tak prosím, určite pán Sinčak pripraví ďalšie veci k tomu, čo verím, že pripravíte.
Áno, ono tam v tom e-shope, keby to niekoho zaujímalo, je viacero takýchto bezplatných vlastne webinárikov, aj kurzov a videí, takže stačí len sa tam vlastne prihlásiť a popozerať si, môžete kdokoľvek, koho tá téma viac zaujíma. Vždy, keď je niečo veľké, čo sa deje vo svete, tak snažíme sa trošičku ľuďom pomôcť také osvete a priniesť informácie aj z tej kuchyne čínskej medicíny a skúseností, aj s praktickými radami, teda ako si ľudia vedia sami pomôcť, čo je dobré robiť hlavne preventívne a čo v nejakých tých úvodných štádiách. Pretože ak sa to podchytí v týchto fázach, tak prakticky je veľmi malinké riziko toho, že sa niečo vážneho bude mleť, pokiaľ naozaj človek nie je nejak kriticky oslabený alebo v nejakej veľkej fáze nejakých problémov zdravotných. Takže v tomto je to čaro a krása tej aj čínskej medicíny, aj ajurvédy, aj iných nejakých holistických postupov.
Áno, a toto ešte aj na margo toho, čo ste teraz povedali, nechcela som to veľmi načínať, ale som presvedčená ja osobne vnútorne, že pokiaľ beriem do úvahy tézu, že sme dostali nejaké pokyny od iných civilizácií, alebo že každá rasa ako keby dostala nejaké know-how, tak na margo tejto mojej teórie Čína si to uchovala vo veľmi dobrom stave. To, že už teraz má iný trend a vydala sa podľa mňa nie šťastným smerom, to je jedno, ale mala to podľa mňa veľmi dôsledne a hodnotne spracované a zachované. Čo sa ostatným tak dobre nepodarilo. Dajme tomu, tá ajurveda celkom fajn tiež. Ešte nejakí šamani a potom už to išlo dolu vodou.
No, takto. V Číne samozrejme to bolo hlavne aj vďaka dvom veľmi podstatným veciam. Jedna z nich bolo to, že to písmo je používané už dlhú dobu a veľmi dávno sa už vlastne písomne začali zaznamenávať isté informácie. A za druhé v spôsobe a metodike ústnej tradície. Čiže v tej precíznosti vlastne odovzdávania a verifikácie vlastne korekcie, pochopenia, prijatia tých hlavne hĺbších, ezoternejších informácií od učiteľa na žiaka, od majstra na jeho následovníkov. Takže dodnes v Číne jedna z veľmi dôležitých vecí, keď niekto niečo praktizuje, tak častokrát sa ho spýtajú, kto bol tvoj učiteľ, z akej línie pochádzaš, u koho si sa učil, kto bol učiteľ tvojho učiteľa. Ej, a toto je jedna z veľmi, veľmi dôležitých vecí pre nich na takú istú mieru posúdenia relevancie, hodnovernosti a dôveryhodnosti a celkového toho previazania vlastne na nejaký kánon a prístupnosť toho. Takže vďaka súhre týchto dvoch faktov tá čínska medicína sa naozaj zachovala vo veľmi dobrom stave a stále je tam obrovské množstvo rukopisov, ktoré sú častokrát ešte len niekde po kláštoroch alebo v archívoch, ktoré ešte vôbec sú nie nejaké verejne k dispozícii, ktoré nie sú preložené do iného ako čínskeho jazyka. Takže ešte to budú generácia a generácie ľudí, ktorí budú mať veľký kus roboty, čo objavovať a skladať vlastne dokopy. A z ajurvedou je to isté. Čiže ajurveda je obrovská báza. Obrovská báza vlastne poznatkov od starých civilizácií, nazbieraných, uchovaných písomne a tiež touto istou tradíciou vlastne zakonzervovaných a dodnes živých a aplikovaných v praxi.
To je naše šťastie, pretože neviem si predstaviť, keby všetko, ako sa povie, skapalo, tak už naozaj si už nemôžeme ani nič, ani škrtnúť, ako sa povie, pretože by sme museli byť naozaj už obľubnutí s tými všetkými farmakami a hlupotinami, ktoré nemajú s liečením vôbec nič spoločné. No. Takže prejdeme teda na niečo veselšie, lebo to len tak som si dovolila zamudrovať, no.
Hej,
Takže.
dobre. Čas, koľko máme ešte, aby som si
Ešte
korektoval?
máme takých 20 sladkých, no 20, niečo cez 20 minútiek, takže
Vedel,
nech sa
čo ešte potrebujem,
páči.
aby sme boli v obraze. No, takže aby som trošku ešte teda pár rád k tej životospráve doplnil, čo sa toho jeseného obdobia týka. Takže hovorili sme nejaké tie základné princípy, čo sa týka stravovania. Podali sme si na ten recept na tú čiernu reďkovku. Veľmi dobré je na toto obdobie upraviť aj spôsob prípravy jedál. Napríklad výborné je tu pripravovať stravu, ktorá pôjde už trošku dlhšou dobou nejakého konštantného pečenia, napríklad v rúre alebo varenia, kde to letné varenie bolo také kratšie, tu je to lepšie už vlastne venovať tomu väčšie množstvo, aby sa tam viacej energie kumulovalo, viacej tepla. Ak sú napríklad čajičkári medzi poslucháčmi, tak obdobie jesene je už obdobím, kedy by sa mal znížiť príjem zelených čajov a už by nemali byť teda pité, napríklad nejaké biele čaje, ktoré sú veľmi chladivé na toto obdobie. Ale úplne ideálne je už začať také ako polofermentované čajíky, čaje skôry, také tie červené čaje, ako je lapáčo a podobné. Veľmi dobré je konzumovať napríklad, ak sú čajomilovia na puer čaje, tak puery, ktoré sú takej strednej doby vyzretia, čiže zhruba nejak medzi 8-12 ročné puery, na takéto jesenné obdobie, ktoré sú tak ladené práve na už túto energiu, viacej zanárajú tú sa kovovú energiu do hĺbky. Veľmi dobré sú tu už obdobie na urobenie si napríklad takých nejakých perníčkov, hej, a podobne, nejakého pečených jablčok a využiť vlastne tie plody, ktoré sú zozbierané vlastne z tej úrody. Takže hlavne, aby to bolo viac už tepelne pripravované a dlhšie tepelne pripravované. A rovnako vývary, čiže začať už trošku viacej dlhšie varené vývary konzumovať ako prevencia. A tie vývary a na pare pripravované veci sú tiež veľmi dôležité, aby balancovali a harmonizovali sucho, ktoré v tomto období má tendenciu príliš byť dominantné a môže vytvoriť nejakú veľkú nerovnováhu v tom organizme.
No, napadlo ma, že v súvislosti s tým nenormálnym počasím, že vlastne môžu aj posluchači niektorí argumentovať, že veď teda dneska už nevieš, či je dnes prvý týždeň teplo, druhý týždeň zima, ako v marci potom príde zase horúčosť, pomaly 32 stupňov a opäť za krátku dobu je tu 8 stupňov. Áno,
áno.
Čo by sme k tomu povedali?
Takto, tu treba rozlíšiť dve veci. Jedna je sezónna energia a druhá je počasie. Tie dve veci sú v istej korelácii, ale každá predstavuje úplne iný energetický aspekt. Ak sa bavíme o sezónnej energii, tak bavíme sa o určitom pôsobení istej konštantnej vibrácie, ktorá je v priestore prítomná bez ohľadu na počasie, ktoré prevláda. Čiže ako náhle nám v kalendári sa preklopí sezóna kovu, tak všetko to, čo tá vibrácia zo sebou nesie, sa bude prejavovať v tej jemnohmotnej rovine a bude pôsobiť, čiže bude konštantne vlastne vyvolávať tendencie, ktoré sú v tej frekvencii vlastne analogické, afinitné, čiže bude istým spôsobom tú realitu púdiť do toho prejavu. A bude samozrejme aj to počasie k tomu púdiť, ale to počasie ide svojím režimom. Čiže ono má svoje cykly, má svoje mechanizmy, ale samozrejme tie sú sekundárne a sú podmienené tým nejakým preskočením sezóny. Takže preto, samozrejme, ak budeme mať obdobie kovu, tak samo o sebe bude predstavovať sucho a chlad. Ale ak budeme mať teplý deň, horúci slnečný deň, ktorý bude v tejto sezóne kovu, tak samozrejme v danom dni je lepšie pripraviť si stravu, ktorá nebude až natoľko prehriatá, ale bude trošičku adekvátne k tomu upravená. Ale to už sú dve veci. Čiže to je už to, že berieme do úvahy aj sezónu, aj počasie. Inak, ak by ľudí niekoho výsostne zaujímalo podrobnejšie sa zoznámiť s takýmito zásadami stravovania, máme na to jeden veľmi obľúbený vynikajúci kurz urobený online, nazývaný ako konštitučná dietetika podľa nebeských kmeňov a zemských vetiev. Je to také vlastne dvojdňové školenie, zhruba nejakých 16 hodín nahratých videí. Vešope to máme tam niekde medzi kurzami. Ano. No a tam veľmi detailne sa tomuto venujeme. Čiže veľmi podrobne každý, koho zaujíma, ako vybrať stravu podľa sezóny, počasia, veku, svojej konštitúcie, podľa dátumu narodenia, podľa povahy, ingrediencií, spôsobu prípravy. Čiže to všetko sa tam berie vlastne do úvahy ako faktory. A s týmto všetkým pracovala a pracuje vlastne čínska dietetika. Takže vždy to počasie je zaujímavé, ale to počasie skutočne môže byť veľmi nestále a premenlivé. Čiže jeden deň môže byť niečo, druhý deň niečo úplne iné, takže sezóna je to, čo je na pozadí stabilné a počasie je to, čo je dynamické a pohyblivé, čo sa takýmto spôsobom mení. Hlavne teda v našom podnebnom pásme sme vystavení častokrát veľkým interakciám, veľkým pohybom a zmenám tejto.
Áno, áno, však toto. A je dobre to teda spomenúť, presne ako ste povedali, my sme už to v minulej časti spomínali, že kto by z poslucháčov mal záujem, ja som to tam aj dala do tej, do toho archívu, len nie je to tam živý ten odkaz, musím sa to ešte naučiť lepšie robiť, aby sa na to dalo iba kliknúť, aby sa to otvorilo, musíte si to skopírovať, alebo potom pozrieť tú vašu webku, tam sa vlastne v hlavičke tej webke dá úplne všetko dohľadať, o čom tu rozprávame. Takže určite je to dobrá vec a koho by to zaujímalo, nech sa páči. Áno.
Takže tak. No a sa týka teda ešte tých odporúčaní na úroveň tej sezóny. Hej? Čiže čo všetko vlastne ešte ďalej je vhodné sa prispôsobiť. Ako náhle sa nám začnú skracovať dni, človek by mal v tom období kovu si vytvoriť nový rytmus fungovania. To znamená ísť trošku skoršie spať, tak ako sa tie dni skracujú, a trojlinku neskôr vstať. Takže predĺžiť vlastne aj to množstvo spánku, ak teda má možnosť v rámci nejakých pracovných a iných vecí, aby začal kumulovať viacej jínovej zložky energie. Pretože jín zhromažďujeme a revitalizujeme jedným z veľmi dôležitých procesov nášho fungovania, a to je spánok. A pobyt vlastne v tme počas noci. Takže ak sme v priestore, ktorý je bez svetla, čiže skutočne sme v nejakej miestnosti bez svetla a ešte nebodaj spíme, tak automaticky sa jín regeneruje v našom tele. A keďže sme si povedali dnes na úvod tohto vysielania, že kov má jednu veľmi podstatnú vlastnosť, a to je otočenie polarity z yangu na jín, tak toto isté by mal vlastne človek reflektovať aj v tej životospráve a upraviť tento pomer svojej aktivity a oddychu, bdelosti a spánku, pobytu na svetle a pobytu v tme, aby tá energia sa lepšie hladila a bola viac pripravená. Za ďalšie, mali by sme viacej pracovať na pravidelnom rytme, čiže aby to malo nejakú pravidelnosť, aby to malo disciplínu, čo je kovový aspekt, čiže hlavne počas tohto jesenného obdobia veľmi dobrý tréning disciplíny. No a kov pozýva k zahlbeniu, meditácii, kontemplácii, k poznávaniu svojej vnútornej reality. Takže mimoriadne dobrý čas na meditácie, na stíšenie mysle, hej, aktívne vlastne skúmanie toho, kým sme v hĺbšej podstate, v hĺbšej esencii našej vlastnej jedinečnosti. Takže toto všetko je vlastne v rámci toho jesenného obdobia niečím, čo je dobré zaradiť vlastne do toho režimu. No a postupne zhromažďovať energiu, čiže neplýtvať ju, nebyť už natoľko nejak spoločensky aktívny, nebyť natoľko rozšafný, nerozhadzovať, čiže ísť viacej už tak do takého postupného stišovania sa, tak ako sa stišuje celá príroda a všetko okolo nás. Takže toto je jedna z takých ďalších vlastne pás, ktoré sú s touto sezónou a s tými odporúčaniami spojené.
To je veľmi, veľmi zaujímavé, že vlastne opäť sa vraciame k tomu, že v súlade s prírodou, To je tak krásne, že my keď si to vedome, tak zoberieme, že robíme to, robíme v súlade s prírodou. V starých časoch automaticky sme robili všetko. A teraz, ako sa už ako keby vzdialujeme civilizačne, to je ten pokrok v úvodzovkách, tak už nás ani nenapadne, že čo tá príroda teraz robí napríklad. Hej. A toto je tá dráma, čo by som povedala, že toto je to smutné a veľmi, veľmi nebezpečné a má to veľké konsekvencie, pretože my patríme k prírode a príroda patrí k nám, sme celok, sme jednota, sme súčasťou prírody. Ona nás dokáže regenerovať a dokáže nám pomáhať. A my sa dokážeme v prírode tiež čistiť a čerpať energiu, čiže to je taká ako keby synchrónia, harmónia. A tak by to malo byť.
Áno, áno, je to tak. V podstate integrita a vnútorná integrita je opäť jedným z dominantných aspektov kovu. A keď sme už pri tom čistení, tak v takomto období je jedna z veľmi zaujímavých vecí prečisťovať vnútorné toxíny putení cez kožné pory. Čiže keď sa tam vlastne kopec bordelu nahromadí zvnútra, tak veľmi jemné, veľmi fyziologické, ľahké potenie, kedy dôjde vlastne k otvoreniu kožných pôrov a čo spôsobuje napríklad pálivá potrava, čiže veľmi jemná, pálivé, korenisté korenia alebo ingrediencie, ktoré otvárajú kožné pôry, tak pikantná chuť je spojená s kovom. To sme nepovedali. Hej? Čiže pláva pikantná chuť priamo revitalizuje kov, čiže jemne pikantná otvára kožné pôry a umožňuje detox, čiže prečistenie. Príliš veľa pikantnej už potom poškodí kov, poškodí hrubé črevo, poškodzuje aj plúca, poškodzuje sliznice, takže preto taká jemne, zdravo, ľahko, korenisto štiplavá je revitalizujúca na tento ročný čas.
Ono vlastne aj viem, že v tých starých čínskych filmoch som to obdivovala, ten cisár mal taký servis, že on jeho naparovali bylinami, potil sa, hej, to, čiže tam boli aj tie potné kúry, ale to nebolo len v Číne, to bolo aj za našich starých časov, že tie bylinné naše bylinkárky toto vedeli, že sa robili odvary, kúpele, rôzne lektvary tohto typu, že aby sa človek zabalil, zábali a tak ďalej. Len to ako si tak nebolo tak udržané v takom veľkom rozsahu, ako teda u tých Číňanov, ako som povedala. A to potenie, to otváranie povrchu, keď začne byť síchravo, chladno, to boli tie, že išlo sa do kúpeľov, alebo bolo také, že na víkend človek išiel do sauny, hej. To už, to je také, ako by som povedala, tiež také prirodzené, že človeku sa ako keby žiada byť v tej teplej vode, alebo byť na tom teplom nejakom mieste.
Tak, tak, je to tak, presne tak. Mm. Ešte keď si môžeme pridať jeden taký tip na prečistenie toho povrchu, je výborná technika a celoročne aplikovateľná je ranné pošúchanie celej pokožky. Čiže normálne froté uterák a vydrhnú celý povrch do tepla, aktivuje sa obranná energia, čiže práve tá vejčky. Krásne sa prekrví, podporí sa dýchanie, podporí sa cirkulácia krvi a človek hneď obživne a dostane vlastne kopu energie a chuti robiť niečo. Takže toto je tiež jedna z takých techník, ktorá je veľmi vďačná vlastne na tento úst.
To môže byť dobré aj proti celulitíde, keď ma to napadá.
Celkovo, presne tak.
No, takže to je celkom vtipné, hlavne teda dámy v určitom veku, tak to je, ale však celulitídu môže mať dnes každý, ale proste je to dobrý typ, taká masáž toho povrchu tela určite, ten frotéutier, ale to tuším bolo za sociku, sme to tiež sme mali celkom dobre, keď si spomínam ako dieťa, my sme mali celkom také dobré rady, aj tí lekári boli iní a povedz, bola úplne iná éra. Dnes ako keby to všetko sa zabudlo. No, ale to bol dobrý tip určite. No a čo by sme ešte takto ku koncu, máme ešte pár minutiek, takže poprosím pána Sinčaka, aby ešte predstavil budúcu tému a samozrejme nech sa teda aj zároveň rozlúči. Nech sa páči.
Jasné, dobre. Takže čo nás na budúce bude čakať, si dokončíme cyklus 5 elementov. Takže hlavná ústredná téma bude princíp vody. Takže tak, ako dnes sme rozoberali kov, tak vlastne dokončíme celý ten pentagram. Opäť si povieme tie rôzne súvislosti aj s tou sezónou, aj nejakými tým filozofickými princípmi, životosprávou, aj s nejakými zdravotnými súvislostiami. Takže to bude vlastne to nosné gro. No a na záver by som možno teda k tomu uzavreťu dnešnej témy, k tomu kovu, teda všetkým poslucháčom, aby v tom procese premien života si našli vždy ten správny poriadok, aby našli tú čistotu a esenciu a podstatu vecí, za ktoré ten život stojí žiť, aby našli svoju vnútornú hodnotu a hodnotu vlastne života ako takého, aby mali tú odvahu húževnatosť sa vlastne boriť aj cez tie prekážky a stiesnenia, ktoré ten kov niekedy prináša, aby boli pripravení občas aj poslúchať tie príkazy a povely, ktoré sú, ale zároveň zachovať si aj svoje hranice a svoj bezpečný priestor pre voľný a slobodný pohyb životom, takže aby tam bola rovnováha. No a hlavne teda, aby sa, ste sa všetci zachovali v pevnom zdraví, sile, vitalite a aby sme mohli opäť stráviť nejakú príjemnú dvojhodinovku v nejakom ďalšom pokračovaní opäť na budúce.
No to bolo milé. Ďakujem veľmi pekne môjmu hosťovi, pánovi Norbertovi Sinčakovi. A milí posluchači, čas sa nám pomaličky chýli. Dúfam, že sa vám to dnes opäť páčilo. Určite budeme sa snažiť, aby sme priniesli zaujímavé informácie aj v ďalšej časti. Toto bola štvrtá časť. A dôležité odkazy si opäť nájdete na SVCS archíve, Slobodnom vysielači CS archív. Určite to stojí za to, keď si pozriete niektorú z tých webiek, prípadne zalistujte v meničku webovej stránky pána Sinčaka a pozrite, čo by vás zaujalo. Spomínal, že má tam aj webináre alebo teda aktivity, ktoré sú bezplatné. Určite by to mohlo niekoho aj zaujať takisto. A v každom prípade je to obohacujúce a myslím si, že pre všetkých tu padli dnes zaujímavé informácie, ktoré môžu využiť a mohli sa niečo extra a špeciálne dozvedieť. Čiže veľmi pekne ďakujem pánovi Sinčakovi za jeho ochotu, profesionalitu a informácie. Budem sa tešiť na budúce naše vysielanie a želám vám všetkým krásny deň, pohodu, rovnováhu a všetko dobré. Do skorého počutia zo studia ATV sa lúči Iveta.
情也真，我的爱也真。 月亮代表我的心。